Proč nemá sociální demokracie v Česku tak silné postavení jako v mnohých jiných evropských státech? Je politicky a diplomaticky správné, když český prezident veřejně říká, že Ukrajina musí přijmout fakt, že nezíská zpátky veškeré své území? A o čem svědčí návrat českého velvyslance do Ruska? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ředitel Progresivního analytického centra, bývalý ministr zahraničí České republiky, také bývalý člen sociální demokracie Tomáš Petříček. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Vy jste spolu s někdejší ministryní Petrou Buzkovou před týdnem oznámili, že vystupujete ze sociální demokracie. Učinil jste tak bezprostředně po sjezdu, na kterém byla do čela strany zvolena Jana Maláčová. Jak dlouho jste o tom vystoupení uvažoval?
Určitě se mi to nějakou dobu již rozkládal v hlavě. Přemýšlel jsem o tom, kam směřuje sociální demokracie. Ta předsjezdová retorika i to, kam naznačovali někteří lidé, kteří jsou dnes ve vedení sociální demokracie. Tak myslím, že ani mě, ani Petře Buzkové to se nezamlouvalo a vlastně i po tom sjezdu vlastně to byl ten důvod, proč jsme se rozhodli ukončit své členství. Dlouhodobě ale jsem také vnímal, že třeba je problematické, složité se pokusit kromě těch tradičních socioekonomických témat také vlastně i prosazovat sociální demokracii, ty progresivnější, pokrokovější témata, ať už jsou to otázky lidských práv, ať už jsou to otázky třeba udržitelného rozvoje, či jiné témata, které myslím, že by měla právě moderní středolevicová strana dnes v Evropě zastupovat.
Když to vezmu postupně, vy jste s Janou Maláčovou seděl skoro 3 roky ve vládě. To se opravdu tak výrazně názorově rozcházíte, že kvůli jejímu zvolení do čela strany opouštíte sociální demokracii?
Není to osobní, je to skutečně jenom o tom, kam naznačuje nové vedení sociální demokracie, že bude směřovat. Ať už jsou to ty úvahy o možné spolupráci s komunistickou stranou. Jsem zastáncem toho, aby levicové a středolevé strany spolupracovaly, aby spolupracovaly především ty strany progresivní, a proto také jsem vlastně se potom připojil i k iniciativě Progresivní Česko, která vlastně volá po té spolupráci progresivních, levicových, středových stran.
Když mluvíte o možné spolupráci sociální demokracie s KSČM, sociální demokracii to zakazuje už skoro 30 let takzvané bohumínské usnesení, tedy usnesení ze sjezdu ČSSD, tehdejší ČSSD v Bohumíně z roku 1995. V tom usnesení se doslova píše, že ten sjezd potvrzuje platnost závěru o nepřípustnosti spolupráce sociální demokracie s extremistickými politickými stranami. 6 z nich vyjmenovává a výslovně je tam uvedena KSČM. Tohle usnesení nikdo nezrušil ani nezměnil, a to ani na tom posledním sjezdu. Není v tom případě ta obava se spojení s KSČM minimálně předčasná?
No, myslím, že je předčasná. Když se podíváte na řadu vyjádření, které dnes z vedení sociální demokracie zaznívají, tak je to otázka, která je seriózně uvažovaná. Já myslím, právě to ukazuje, že vlastně to bohemské usnesení nebylo sice zrušeno, ale vlastně jeho duch je dnes otevřený k debatě, a já myslím, že to je jsou úvahy, které sociální demokracii v dlouhodobém hledisku můžou zásadně poškodit.
Ale k tomu, aby ta spolupráce byla, asi by bylo potřeba to usnesení zrušit tím, že vy a další lidé, kteří s touto možností nesouhlasí, vystupujete z té strany, neumožňujete vlastně, neotevíráte prostor pro to, aby se revokovalo to usnesení, a neotevíráte tím cestu k tomu, co říkáte, že nechcete?
Nemyslím si, naopak, já i tím vystoupením sociální demokracie a tím, že dnes pomáhám, podporuji iniciativu Progresivní Česko, která otevírá vlastně prostor, nebo se snaží otevřít ten prostor pro spolupráci stran, které jsou v levém středu, stran, které se hlásí k pokrokovým progresivním myšlenkám. Tak myslím, že jako naopak nabízíme sociální demokracii to, kam by mohla směřovat a kde hledat právě tu spolupráci. Takže já možná nejsem dnes ten, kdo bude debatovat, vést tu debatu uvnitř sociální demokracie, ale zároveň jsem, jak jsem i jako říkal, nezanevřel jsem na ty myšlenky moderní levicové strany, kterou by sociální demokracie podle mě měla být.
Když mluvíte o tom manifestu Progresivní Česko, ke kterému jste se tedy veřejně připojil, kde jste mezi tou skupinou, která ho prezentovala, vy jste na sociální síti X k tomu napsal, že cílem té výzvy není vytvořit novou stranu. Teď mluvíte o tom, že je to možnost nějakého sjednocení progresivních nebo progresivistických stran a hnutí v Česku. Tak jak to je? Je to nějaký nový politický subjekt nebo má to být základ pro nějaký politický subjekt?
V první řadě já bych se klonil spíše k používání výrazu progresivní, ne progresivistický. Myslím, že progresivní je spíše právě způsob přemýšlení o veřejném životě, o politice. V češtině by se dal to předložit samozřejmě jako pokrokový a myslím, že nemáme k tomu pokrokovému alternativu nebo variantu jinou. A co se týče toho záměru, rozhodně jako iniciátoři té výzvy nechceme zakládat novou politickou stranu. Skutečně je to zaměřené na to podpořit spolupráci jak politických reprezentantů, kteří se hlásí s progresivním myšlenkám, tak ale vlastně i otevřít cestu k zapojení odborné veřejnosti, k prohloubení spolupráci i s občanskou společností. To je, co dlouhodobě mi zde chybí. Pro mě, ať už to by sociální demokracie nebo i jiné strany, myslím, že by měly scházet z občanské společnosti, měly by mít mnohem hlubší kořeny. Mnohem, i proto, aby vlastně věděli, jaké jsou problémy, které naši společnost trápí, a také, aby ta řešení, s kterými přichází do politiky, tak vycházely skutečně z požadavku lidí.
Jana Maláčová v posledních týdnech několikrát mluvila o tom, že by chtěla domluvit širokou spolupráci levicových stran po vzoru francouzské Nové lidové fronty, která, připomeňme, uspěla v letošních francouzských volbách. To, co vy děláte, není to vlastně totéž?
Zaprvé já si myslím, že takováto spolupráce, pokud bychom skutečně chtěli mít jako vzor Novou lidovou frontu z Francie, tak nás klade před otázku, jestli čeští komunisté by v takovéto spolupráci měli být. Je to minimálně v tom formátu stačilo, je to velmi národovecká politika, kterou prosazují, protievropská. Nehlásí se i k tématům, jako je přechod k udržitelné ekonomice. Skutečně si vybírá vlastně z toho programu Nové lidové fronty pouze omezené množství témat. Takže pokud bychom chtěli takovouto formu spolupráce etablovat, tak bychom právě do toho měli i vnést ty progresivní myšlenky. Takže já bych paradoxně řekl, že spíše progresivní Česko vlastně těží z té myšlenky té francouzské spolupráce nebo toho francouzského příběhu před letošními volbami do francouzského shromáždění. Protože to je spolupráce skutečně progresivních sil. Ať už jsou to prostě socialisté, ať už jsou to Zelení, ať už jsou to Plus Publik a další strany. A samozřejmě je tam i krajní levice, ale ta je proevropská a je otevřená tím progresivním tématům. Není to žádná nacionalistická levice.
Když se zeptám jasně při tom, co teď jste říkal, bude příští rok na základu té vaší výzvy nějaká koalice kandidovat do voleb?
Já věřím, že ano. My k tomu chceme přispět, ale jak jsem řekl, progresivní Česko není strana. Neplánujeme zakládat stranu, chceme pomoci dnešním politickým stranám v tom středovém a levicovém prostoru, aby spolupracovali a aby vytvořili koalici, která by nabídla alternativu ať už k hnutí ANO, nebo také k pravicovým stranám, ať už je to Spolu nebo STAN.
Ředitel Progresivního analytického centra, bývalý ministr zahraničí, bývalý člen sociální demokracie Tomáš Petříček je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se vrátím k sociální demokracii a když se podíváme do zahraničí, tak v Německu, ve Španělsku, v Británii, ale také v Rumunsku nebo na Slovensku strany hlásící se v názvu k sociální demokratické orientaci mají premiéry. V řadě dalších zemí jsou sociální demokraté součástí vládní koalice. Proč tomu tak není v Česku?
Sociální demokracie, myslím, že v minulosti opravdu dělala řadu chyb a tím, čím trpí, je i zásadní ztráta důvěry, ať už kvůli vlastním kauzám, tak ale kvůli tomu, že možná nebyla schopná právě reagovat i na to, kam se posouvá naše společnost, jak se vyvíjí. A ta krize nicméně postihla sociální demokracii v řadě středoevropských států. Není to jen příklad České republiky, sociální demokracie v Polsku, Maďarsku, ve Slovinsku a i v některých dalších zemích bohužel trochu bojuje o své místo na slunci. Já věřím, že se má šanci vrátit. Vím, že ty témata, které reprezentuje, i ty témata moderní progresivní levice, jsou něco, co pomáhá řešit ty klíčové problémy, ať už je to, jak zajistit spravedlivý, sociálně citlivý přechod k šetrnější ekonomice, ať už je to zvládnutí i příchodu nových technologií, jak zajistit, aby se nám nerozevíraly sociální nůžky a nerostla majetková nerovnost v zemi, což myslím, že podkopává i nakonec odolnost celé naší společnosti. Takže myslím, že těch témat je celá řada a věřím, že sociální demokracie a progresivní strany prostě budou schopni spolupracovat do budoucna na řešení těchto zásadních společenských problémů, kterým dnes čelí ať už jednotlivci, tak domácnosti nebo i mnoho regionů.
Vy jste říkal předtím, že v sociální demokracii bylo těžké prosadit tyhle ty myšlenky do programu. Proč to bylo těžké? Kdo a proč tomu bránil?
Myslím, že právě tady dlouhodobý střet mezi spíš tou konzervativnější pozicí, tím konzervativnějším pohledem na levicovou politiku, který do jisté míry nepřijímá některá nová témata, kterým by se levicové strany měly věnovat, kterým se na západ od nás ty levicové strany také věnují. A právě proto, že jsou schopny pojmout všechny tyto témata, nehovoří jejich zástupci o tom, že socioekonomická témata se vylučují s těmi, dejme tomu, kulturními tématy, s tématy ochrany životního prostředí. Že naopak cílem těchto stran je najít tu rovnováhu, která by umožnila další rozvoj jejich zemí a především zajistila sociální spravedlnost. Tak myslím, že jsou mnohem důvěryhodnější, než tomu bylo třeba v případě České sociální demokracie.
To znamená, kdybych se vás zeptal, jaký je rozdíl mezi těmi úspěšnými západoevropskými sociálně demokratickými stranami a mezi českou sociální demokracií, tak je to právě v tom, jak reaguje na ta progresivní témata?
Já si myslím, že ty strany jsou schopny s těmito tématy pracovat, jsou schopny nabízet kompetentní řešení, ale zároveň také vlastně představují celkovou vizi společnosti. A tady myslím, že se bohužel ta snaha redukovat ta témata, kterým by se sociální demokracie měla věnovat, myslím, že se také sociální demokracie nevyplatily. Ale já si myslím, že to je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je taky potom celková důvěryhodnost. A to souvisí ať už s tím, kdo reprezentuje sociální demokracii, jakým způsobem ji reprezentuje, jak je schopná se vypořádat s vlastními problémy a jak je především schopná také ukázat, že neřeší sama sebe, ale řeší skutečně to, co trápí českou veřejnost, to, co trápí lidi.
Kdo a kdy má největší podíl a čím na ztrátě důvěry, o které mluvíte?
Myslím, že tady bychom si měli pokorně všichni přiznat, že jsme u toho byli několik generací v sociální demokracii a myslím, že ten problém se táhne od roku 2008-2009, možná 2010, takže prostě nějakých 10-15 let ta sociální demokracie postupně ztrácela svoji identitu a také ztrácela důvěryhodnost v očích české veřejnosti. A myslím, že na tom nenese odpovědnost pouze nějaká jedna konkrétní osoba. Myslím, že to je společná odpovědnost celé řady představitelů sociální demokracie.
Bývalý ministr zahraničí, bývalý člen sociální demokracie Tomáš Petříček zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Teď se vás budu ptát jako bývalého ministra zahraničí České republiky. Jak je podle vás ve světě v současné době vnímána zahraniční politika Česka? Je vnímána jako konzistentní?
Myslím, že je vnímána poměrně konzistentně. Jsou tam samozřejmě i body, kde myslím, že u některých partnerů může naše zahraniční politika působit trochu nesrozumitelně.
Ale v čem třeba? A u koho?
Já si myslím, že třeba tradiční témata jako ochrana lidských práv můžeme se dostávat v některých případech trošku možná do interpretace nebo do toho pohledu, ale jakým způsobem teda je používáme a vůči kterým partnerům toto téma jde do pozadí. A nechci tady rozvádět možná do detailů to, ale myslím, že
Česká. Já bych poprosil možná o rozvedení konkrétně, jestli můžete říct si, v čem nějaký jeden, dva příklady.
Myslím si, že třeba v oblasti Blízkého východu, myslím, že naše pozice je často velmi nekritická. Naprosto srozumitelná naopak je ve vztahu k ruské agresi vůči Ukrajině. Myslím, že zde bychom měli se zamyslet nad tím, jak být schopni ty normy a mezinárodní pravidla, které chceme, aby se respektovaly univerzálně, tak aby skutečně jsme byli schopni o tom hovořit i s našimi nejbližšími partnery.
To znamená, že podle vás by Česko mělo být kritičtější k Izraeli?
Nemyslím, že kritičtější, ale měli bychom třeba prostě být schopni vnímat i třeba tu humanitární situaci, která dnes je v pásmu Gazy, kde skutečně zmála 2 miliony lidí jsou bez domova, jsou přesídlení. Ta situace tam je velmi, velmi špatná. A nakonec i naši nejbližší partneři, ať už jsou to Spojené státy, Velká Británie, dnes vyzývají izraelskou vládu, aby tu situaci v Gaze pomohla řešit. Jedna věc je právo Izraele na obranu proti teroristickým hnutím, jako je Hamas, Hezbollah. A myslím, že tady to nikdo nespochybňuje. Ale zároveň bychom měli i izraelskou vládu žádat, aby prostě nepřispívala k zhoršování humanitární situace, která postihuje 100 000 lidí.
Vy jste jako příklad toho, kde je česká pozice jasná, uváděl vztah k Rusku a k Ukrajině. Na druhé straně prezident Petr Pavel, kterému mimochodem vy radíte v zahraniční politice, na konci září v rozhovoru pro New York Times řekl, že Ukrajina musí být realistická ohledně svých cílů a přijmout, že její část by mohla dočasně zůstat pod ruskou kontrolou. Jde to dohromady s tou veřejně deklarovanou českou podporou Ukrajině?
Prezident Pavel je člověk, který dlouhodobě Ukrajinu podporuje, stojí za velmi úspěšnou muniční iniciativou, je pro členství Ukrajiny v NATO a v Evropské unii. Velmi aktivně se zapojuje do těch mezinárodních jednání na podporu Ukrajiny. Takže myslím, že v jeho případě nelze pochybovat, že na které straně on v tomto konfliktu stojí. On jednoznačně stojí za Ukrajinu.
To je jasné. Já se možná zeptám jinak. Jestli to je politicky správné, tak to mluvit.
Bych řekl, že by bylo vhodné ještě doplně, že tím, kdo by měl být ještě realističtější možná než Ukrajina, tak je Rusko. Rusko prostě by si také mělo uvědomit, že není schopno dosáhnout těch svých cílů, kvůli kterým rozpoutalo tuto nejkrvavější válku v moderní historii v posledních mnoha desetiletích v Evropě, že není schopno vojenskou cestou si zajistit kontrolu nad celou Ukrajinou, že možná ty náklady, které ten konflikt pro něj bude dlouhodobě znamenat, naopak můžou přispět k dalšímu pádu Ruska. Rusko je upadající mocnost. Je to revizionistická mocnost, která se snaží měnit pravidla mezinárodních vztahů, mezinárodní geopolitickou situaci, ale je to také i projev do jisté míry zaostávání Ruska. A to všechno vlastně válku na Ukrajině se bude zhoršovat. Takže ten realismus by měl být asi na obou stranách, ale v první řadě na straně Ruska. Jestli dojde k situaci, kdy část Ukrajiny bude nějakou dobu pod ruskou kontrolou, je to možné, je to potřeba se na to i možná připravovat, hovořit o tom. A myslím, že to bylo to, co i prezident Pavel chtěl říct. Buďme prostě připraveni na možné scénáře dalšího vývoje, i proto, abychom potom nebyli zaskočeni.
Na druhé straně neoslabují takováto slova prezidenta země, která je blízkým spojencem Ukrajiny, to ukrajinské odhodlání? Nemůže to mít tenhle efekt?
Nemyslím si. Tak zaprvé v tuto chvíli prezident Zelenský přichází s novým vítězným plánem. Se spojenci jedná o nějak pěti bodech, které by pomohly Ukrajině i v té oblasti, v tom úsilí odrazit zvyšující se intenzitu ruských útoků a tlaku, vojenské tlaku. Samozřejmě zde bude záležet na ochotě a připravenosti spojenců dále Ukrajinu podporovat a zajistit dostatečné množství vojenského materiálu, vojenské pomoci, pomoci i s ekonomickou situací, a to asi je zároveň ale postaveno na nějakém realistickém hodnocení toho výhledu. A tady nemyslím si, že prostě realismus je něco, co je v rozporu s pokračováním podpory Ukrajiny a tlaku i na naše blízké spojence, aby v tom společně s námi také se trvali.
České ministerstvo zahraničí dnes oficiálně oznámilo, že novým českým velvyslancem v Moskvě bude Daniel Koštoval, že by se měl úřadu ujmout v prvních měsících roku 2025. Daniel Koštoval už obdržel souhlas od přijímací země, tedy od Ruska. Jaký je tohleto signál? O čem to svědčí?
Já jsem v minulosti byl v tomto kroku skeptický. Nicméně respektuji, že nakonec představitelé ministerstva zahraničních věcí, úřadu vlády a i nakonec i prezidentská kancelář souhlasili s vysláním nové velvyslance do Moskvy. Myslím, že to nesvědčí o ničem jiném, než že udržujeme bilaterální diplomatické vztahy s Ruskem. Já jsem toho názoru, že v té agendě dnes nelze očekávat, že nějaký zásadní zlom v těch vztazích nedojde k nějakému oteplení, jsou skutečně na bodu mrazu a myslím, že tam i dlouhodobě zůstanou.
Má nějaký smysl to, aby Česko mělo velvyslance v Moskvě?
Jak jsem řekl, já jsem k tomu to byl skeptický.
Pořád jste?
Budu samozřejmě rád, pokud se ukáže, že například nový velvyslanec pomůže s získáváním potřebných informací o tom, co se v Rusku děje. Že se možná pokusí třeba otevřít nějaký prostor pro komunikaci s lidmi, kteří současný režim začínají vnímat kriticky nebo můžou jej vnímat kriticky, což může být důležité i proto, abychom právě, pokud chceme realisticky se dívat na tu budoucnost, byli schopni přemýšlet o tom, co se může odehrávat i v Rusku. Takže možná ano, ale jak říkám, jsem trošku skeptický, jestli takovýmto aktivitám vlastně bude mít i prostor.
Pokud nebo až se Rusko s Ukrajinou dohodnou na ukončení války na Ukrajině, co to potom bude znamenat pro vztahy Česka s Ruskem, nebo co by to mělo znamenat potom pro vztahy Česka s Ruskem?
Nemyslím si, že by to ukončení války, ke kterému, když by došlo, tak asi velmi pravděpodobně nedojde vojenskou cestou, protože myslím, že to, co je třeba prezident Pavel naznačuje, že realisticky ani jedna strana vojensky není schopná dosáhnout všech svých cílů, všech svých požadavků. Takže to bude asi nějakou dohodou, bude to muset být založeno nějakém jednání. Pro Česko si myslím, že to znamená, že ukončuje se konflikt. Máme ale nicméně dlouhodobý zájem podporovat Ukrajinu a její směřování do Evropské unie, potom do Severoatlantické aliance, takže přispívá k její integraci. A myslím, že to bude předmětem dalšího zadrhávání se jako jakéhokoliv dialogu s Ruskem. A já opravdu v tuto chvíli si myslím, že bude velmi obtížné se byť jenom vrátit do té diplomatické, do těch diplomatických vztahů před rok 2022, potažmo před podzim 2021. Natož ještě potom, když si vybavíme, že stále zde máme téma jako Vrbětice a celou řadu dalších problémů v těch bilaterálních vztazích.
Říká host dnešních 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, bývalý ministr zahraničí, bývalý člen sociální demokracie Tomáš Petříček. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, přeji hezký den a také ještě jednou všem příjemné odpoledne.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.